i kristendomsfaget så kom det omreisende predikanter det første året. Noen av disse skremte jo vett av meg. Det var jo snakk om både helvete og annet. Men i hvert fall det som kom ut av det var det at det ble veldig tydelig for meg at dette var noe som angikk meg. Jeg var nødt til å ta stilling til deg.
Litt tilfeldig valgte bygutten Magnus Vaktskjold å gå på Lyngdal jordbruksskole. Det påvirket både troen og selvfølgelig også yrkesvalget. I 1987 begynte han å jobbe på det som den gang het Sten jordbruksskole ved Bergen, en videregående skole som han nå er rektor for.
Jeg har landbruksutdanning i Bonn. Jeg vokste opp i Bergen sentrum, gikk på Tangs. Og etter at jeg var ferdig på gymnasiet, så visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre. Så var det en kompis som da hadde søkt på jordbruksskole. Liksom. Tenkte jeg, ok, kanskje jeg skulle gjøre det også. Og det gjorde jeg, og den eneste skole jeg kom inn på, det var Lyngdal jordbruksskole, som eies jo av Indre Misjonsforbundet. Og dermed så ble det tent en interesse for landbruksfag. Så når jeg var ferdig der, så gikk jeg videre på Ås. Så var det da å finne seg en jobb, og da endte jeg etter et par jobber opp her på Stand.
Så en ekte bygutt, en ekte bergenser, havner som rektor på en jordbruksskole. Nå er det jo videregående, da, men det er jo utrolig.
Ja, den gangen var vi en jordbruksskole, og Stand er en gammel skole. Vi markerte 150-årsjubileet i 2016, og det meste parten av den tiden så har skolen utdannet folk som skulle inn i landbruket i Hordaland. Men så har tiden endret seg i landbruket, og på slutten av 90-tallet så merket vi at interessen for tradisjonelt landbruk den var sterkt fallende, men samtidig så var det nye elevgrupper som kom, og det var mye knyttet til dyreinteresse. Så vi har da siden den gang lagt om tilbudet vårt, så på naturbruk, som da er forlengelsen av den gamle jordbruksskolen, så tilbyr vi nå det vi kaller for det bynære naturbruk, og det er friluftsliv, det er anleggsgartnerfag, det er hest, det er dyrehelse, dyrefag.
Her er et tilbud for, håper jeg, alle, i alle slags sammenhenger, både dyre linjer, der er for folk med spesielle behov, der er alt mulig.
Ja, altså vi har tre programområder i dag. Det er naturbruk, som da er forlengelsen av jordbruksskolen, idrettsfag, og så er vi service og samferdsel. Og innenfor disse tilbudene så har vi da tilrettelagt opplæring, og der er vi størst i Hordaland. Så vi har ca. 100 elever i ulike grupper med tilrettelagt opplæring. Og det er da fra det vi kaller for hverdagsliv, det er elever som er multifunksjonshemmede, altså de svakeste av de svake, til da elever som trenger litt mer tid enn et litt mer praktisk opplegg på videregående skole. Så det samme ca. 100 elever.
Magnus, din troshistorie, er du vokst opp i et kristent hjem?
Nei, det er jeg ikke. Men det gjorde jeg ikke, men vi ble sendt på søndagsskolen da vi var små. Så jeg gikk i metodistkirken i Skottegaten på søndagsskolen. Og den gangen gikk jo de fleste på søndagsskolen. Dette var jo da på 60-tallet. Så jeg hadde et positivt syn på det som hadde med tro og kirke å gjøre, så jeg pleier å si det sånn at det hendte at jeg gikk frivillig på gudstjenesten i kirken. Med frivillig så tenker jeg på, da var det ikke skolegudstjenester, men det kunne faktisk dukke opp der på en gudstjeneste, utenom det. Ja. Men det som hadde med kirke og tro, betydde egentlig ikke noe for meg, personlig. Og så kom jeg da, når jeg da skulle begynne på jordbruksskole, så kom jeg på Lyngdal jordbruksskole, Eida Indre Misjonsforbundet. Der var det da kristendomsfag, der var møter, og i kristendomsfaget så kom det omreisende predikanter det første året, som hadde timene. Og her var det mye forskjellig. Og jeg opplevde at noen av disse skremte jo vett av meg. Det var jo snakk om både helvete og annet, men i hvert fall det som kom ut av det var det at jeg så, eller jeg, det ble veldig tydelig for meg at dette var noe som angikk meg. Jeg var nødt til å ta stilling til det. Jeg kunne ikke bare forholde meg til det som noe som, ja, liksom, greit å vite noe om, eller det skjedde et eller annet en eller annen gang. Dette var noe som angikk meg, og jeg måtte ta stilling. Og så var det møter på skolen, men det var også, dette i Lyngdal, ja, og Lyngdal er jo misjonsbygd, så det var jo veldig mye møtevirksomhet oppe i alléen. Og vi elevene gikk jo på ulike møter der. Og det var jo veldig ofte også innbydelse til å komme fram, til å rekke opp hånden, den type ting. Og jeg synes dette ble vanskeligere og vanskeligere. Jeg satt der og kjempet. Og så var det da ved en møteuke med Hans Inge Fagervik. Da gikk jeg frem. Som respons på en sånn innbydelse. Ja.
Så da var det gjort. Da bestemte du deg?
Ja, da bestemte jeg meg. Og da ble jeg med i det kristne arbeidet og det kristne miljøet på skolen etter det.
Siden så har det holdt. Du er jo ikke 20 lenger da, det er en del år siden, så det har holdt.
Ja da, det har jo vært litt sånn opp og ned og sånn. Når jeg da kom på Ås, så var det da en ja, jeg ble med i Fremtiden i våre hender. En gruppe på Ås da, på Landbrukshøgskolen. Og der var det en av de studentene jeg var sammen med, han var med i navigatørene. Så han holdt sin hånd over meg og fikk meg med i en sånn i en gruppe der da. Sånn at da ble jeg en del av det navigatørmiljøet. Og det var nok viktig for meg, og en god hjelp.
Ja, og videre, Magnus. Du giftet deg og har fått barn, og ikke bare egne barn, du har også fosterbarn. Jeg vet at du brenner veldig for dette med fosterbarn.
Vi har 3 biologiske barn, og så har vi hatt 5 ulike fosterbarn opp igjennom. Og de har da flyttet ut, bortsett fra han ene som kom til oss når 1,5 år gammel. Han er jo nå gått opp i 20-årene, og vi er fortsatt hans base, eller hans hjem da. Men han studerer på Østlandet nå, så han bor jo ikke hjemme. Men han er fortsatt vår.
Det står i Jakob 1,27, se til farløse og enker i deres nød, og det er jo virkelig et ord som du og dere har levet etter.
Ja da, og vi absolutt, og det var jo når vi nå tok, når vi på en måte begynte på igjen, det var jo etter vi hadde vært på en stor samling for fosterforeldre, der vi da ble oppfordret til å ta flere, de som kunne ta et, om de kunne ta flere, og da var vi veldig i tvil, og så var vi på et møte, og så kom det et vers, om det var akkurat dette verset, eller i hvert fall kom noe lignende, og det følte vi da var veldig til oss, som en sånn bekreftelse på, jo, vi skal gå på igjen.
Ja. Magnus er altså opptatt av å se den enkelte, se muligheter og ikke begrensninger for alle de menneskene han omgås med.
Nei, det som i forhold til jobben her, det som gjør den litt spesiell, det er at vi har denne store spredningen vi lever. Vi har de fra de aller, aller flinkeste og mest ressurssterke på veldig mange områder, til da elever som er multifunksjonshemmede, som har store, store utfordringer. Og det å kunne se hver enkelt elev, kunne se de mulighetene som de har. Og jeg synes jo denne, de som jobber da med de svakeste elevene, er kjempeflinke til det. Altså de er veldig opptatt av å se muligheter, ikke se begrensninger, og fokusere på det som eleven kan få til, og ikke alt det de ikke kan få til. På den måten så er det mulig for de å få til en vekst, altså de kan få lov å utvikle seg. Sånn at den tiden på skolen kan bli, altså skolen kan være et godt sted å være, og det kan være et godt sted å lære for dem. Sånn at det kan være med å gi dem et rikere og bedre liv den dagen de er ferdig på skolen også.
Så det gjelder å se den enkelte rett og slett, og se muligheter.
Ja da, og det er jo altså veldig aktuelt i disse tider vi snakker nå om endringer av abortloven og sorteringssamfunn og så videre. Sant? For veldig mange av de elevene som vi har her, de elever som da en del mener de har ikke livets rett, og de burde være sortert vekk. Ja, og det er ganske tøft.
Det må være forferdelig tøft altså. Når man ser hvordan de kan blomstre opp og se hvis man bare... De har muligheten til å bli sett og få utvikle seg.
Ja, absolutt. Og det er sånn at det blir spennende å se fremover hvordan politikken kommer til å bli, og om elevene våre kommer til å endre seg, om disse elevene, del av disse elevene rett og slett vil forsvinne, fordi at de aldri blir født.
Her er både folk som har autisme, her er folk som har forskjellige diagnoser da.
Ja, da, det er Downs syndrom, det er autister, det er egentlig alt mulig. Mange med epilepsi, ganske tøffe ting. Ja. Det er krevende å jobbe her, men det kan også være veldig givende.
Magnus, hvordan opplever du å være kristen på jobben?
Jeg ofte går rundt med litt sånn dårlig samvittighet, for at en jeg kjenner jo på at den burde vært kanskje mye tydeligere, burde gjort mye mer. Nå er jeg såpass heldig at her på stand så er vi flere kristne, og det er ikke noe hemmelighet at jeg er kristen, men i det daglige så er det altså jeg har ikke noe kors på veggene eller sånne ting som dette, jeg ligger kanskje litt for lavt i terrenget, men jeg har fått lov å be for kollegaer, jeg får lov å be for skolen, be for elevene, jeg tenker det er viktig. Og det hender at vi får samtaler som handler om tvil og tro og de tingene der. Og det som jeg kanskje opplever da, det er jo at folk på en måte vitser litt med det, og det i hvert fall viser at de vet nå hvor jeg er. Mm. Ja. Men så du hører jo stadig sånne fantastiske historier om folk som gjør all verden på jobben. Jeg er ikke der. Nei.
Ja, men det er jo viktig å være naturlig også, og at det kommer frem, at Gud driver det frem, det som skal frem kanskje.
Ja, jeg tenker det, og det er i hvert fall det å kunne være seg selv og ikke la det bli et stress. Og jeg håper at jeg er en god samtalepartner når folk ønsker og trenger det. Det er fantastisk å kunne få lov å være rektor på en sånn plass som stand. Med det store mangfoldet vi har elever, alle disse fantastiske medarbeiderne, vi kan se at vi kan få lov å være med og forandre liv. Når vi da får høre fra foreldre, så kan ta kontakt med skolen og lure på hva dere har gjort med ungdommene våre. Når de gikk på ungdomsskolen, de var nesten ikke på skolen. Og her står de opp hver eneste morgen, og de drar og går. Og det er sånn som varmer.
Ja. Guds gjerning. I praksis, du får være med og bringe mennesker masse godt inn i livene deres, og få dem til å blomstre.
Ja, jeg håper det, og det er jo noe med det der også. Det er her vi er satt, og det er her vi er satt til å gjøre vår gjerning, og vi ser spor av det, og det er helt sikkert masse spor vi ikke ser, men vi kan i hvert fall være håp og tro at vi har fått vært med og sådd noe, så kan vi være med og gi folk et bedre liv.
Magnus og familien var i mange år svært aktive i ordinære bedehus- og menighetssammenhenger. Men da de flyttet for noen år siden, så valgte de å engasjere seg i en menighet som ikke samles i en kirke eller forsamlingslokale.
Ja, og dette er en huskirke nå, det er en liten menighet som vi holder til i hjemmene til folk, der vi har gudstjenester annenhver søndag, og vi har mindre samlinger 3 av 4 onsdager. Så det er et tett lite fellesskap, men det som er så flott med en sånn liten menighet er at vi har ikke utgifter til lønnene, og vi har ikke utgifter til lokaler, så det betyr at når givertjenesten fungerer sånn som man skal, og det gjør han hos oss, så kan vi være med og velsigne veldig mye arbeid med økonomiske midler og på andre måter. Ja. Så det opplever vi veldig givende.
Ja, hva driver dere egentlig med i huskirken, og hvordan?
Ja, altså søndagssamlingene, det er tradisjonelle gudstjenester. Av og til har vi forkynnere utenifra, men veldig ofte er det egne ressurser. Og så for at vi ikke skal komme helt på ville veier, så har vi også en tilsynsmann som holder litt kontroll med oss. Så vi opplever at dette går greit. Men så sa jeg at mange av medlemmene i menigheten er veldig aktive. Så en av de tingene som har vært viktig for oss, det er enhetsarbeidet. Så vi har satset mye på å få til et enhetsarbeid i Nordhordland. Og der har de nå, for de har de jevnlige samlinger med de aller fleste menighetene der ute, om man har felles arrangement i løpet av året. Ja, og så har vi også folk i vår menighet som er drivende i det tverrkirkelige kvinnearbeidet i Nordland. Så enhetsarbeid er viktig for oss der ute.
Så da er dere rett og slett samlet i hjemmene, altså, og med mat og sånt også, eller bare samles dere og har Guds ord? Ja.
Når det er gudstjeneste, så har vi alltid middag. Middag og dessert, og da er det noen som alle har med seg til middag, og så bytter man om til å ha med noen kaker eller dessert. Sånn at det blir sånn at vi holder på, vi samles klokken 11, og vi holder gjerne på til klokken 2-3, før folk drar hjem. På disse onsdagssamlingene, så har vi et kveldsmåltid. Begynner alltid med det, og så har vi da en samling. Ja. Så det er et tett og godt fellesskap, og veldig mange ressurssterke folk som har sterke troshistorier og lever i en veldig aktiv og sterk tjeneste. Stort engasjement i flere land i Afrika og Ja, det er fantastisk.
Men kommer det nye til? Er det plass i hjemmene til, hvis det kommer nye til?
Ja, nå, de hjemmene vi har, det er jo de største hjemmene. Det er ikke alle steder vi har samlet, i hvert fall ikke søndagssamlingene, alle til steder. Men så er det dette at vi, det har ikke vært så mye vekst, det er ganske stabilt, og vi skulle ønske at flere oppdaget oss, men vi ser jo det at en sånn liten forsamling, det har sine styrker ved at du får et tett og godt fellesskap, men samtidig tror jeg at barrieren for å tre inn der, den er, blir litt, gjerne litt for høy. For det er helt umulig ikke å bli sett. Ja, og det er en utfordring. Så vi jobber stadig med dette her. Hvordan kan vi nå ut? Hvordan kan vi gjøre oss kjent? Ja.
Men Magnus, hva som gjør at du har beholdt troen?
For meg har det ikke vært de store, sterke opplevelsene. Men jeg tror det at jeg har vært i menighetssammenheng, har vært i kristens sammenheng, og vært i dette på å si broderfellesskapet, som det står om i Bibelen, og samtidig som jeg er i en familiesituasjon der min kone er kristen, har gjort at dette har vært mye enklere enn om jeg stod helt alene.
Er det noe som betyr sånn spesielt mye for deg fra Bibelen?
Ja, jeg synes jo dette er fantastisk, det at vi kan få lov å begynne på nytt hver eneste morgen. Altså vi har en ny dag, vi har nye muligheter, og at nåden er så stor, og at det vi gjorde galt i går, eller det vi gjorde galt tidligere, det kan vi faktisk få lov å legge bak oss. Og så starte helt på nytt med nye blanke ark, og det betyr at da ligger det alltid muligheter foran oss. Og det er uavhengig av hvor gamle vi er, det er uansett hvordan været er, men det er alltid nye muligheter. Og så er det da utfordringen, det er å på en måte starte dagen med det perspektivet. Og det er en ting å lese om at nåden er stor, og at vi får lov å begynne på nytt, men det å virkelig tro det og tenke det, det kan være utfordrende. Men det er, når vi nå får det til, så er det fantastisk frigjørende. Ja, for det å komme videre, det handler jo ofte om å kunne tilgi, legge ting bak seg. Og der har jeg en liten artig historie. Det var, når jeg var med i Kristkirken, så skulle vi være med og arrangere en familieleir på Sørlandet. Og så skulle vi da ha en ekstern taler på denne leiren, og han jobbet i biltilsynet. Og så får vi da vite at nå kommer han til Bergen i jobbsammenheng, og da kunne vi få til å ha et møte med han før vi skulle på den leiren. Og når vi da sitter på dette møtet, eller når vi sitter og spiser, og før det på en måte, vi begynner å planlegge seg med møtet, så begynner vi å snakke litt om biltilsynet. Fordi at, ja, han jobbet jo der, og folk var litt opptatt av det. Men samtidig hadde jeg da opplevd flere dårlige historier med biltilsynet. Elever som jeg selv hadde her, som hadde veldig dårlige møter med dem, i forbindelse med at de strøk på førerprøven og måten de ble behandlet på i bilen. Jeg hadde en kone som strøk flere ganger på minibussertifikatet, det var ikke god menneskebehandling, det de opplevde der. Så når han da begynner å snakke om biltilsynet, så opplever jeg det at dette begynte å bli vanskelig for meg. Og så samtidig så ser han det, og så ser han på meg, så sier han, hva er det som skjer med deg nå? Sier han. Og så forteller jeg da om mine dårlige historier med biltilsynet, og at dette synes jeg ikke helt, biltilsynet, det gjør meg, når jeg begynner å snakke om det, så er ikke det greit for meg. Og så ser han på meg, så sier han det at, jeg representerer jo biltilsynet her nå. Kan jeg spørre deg om du kan tilgi biltilsynet, det de har gjort mot deg og dine nærmeste? Og da så jeg på han, så tilgi biltilsynet. Hallo, tuller du med meg, eller hva er det sånn? Nei, så ser han nærmest til alvor. Da tenker jeg meg, ok, ja, jeg tror jo på tilgivelse, og da må jeg kunne leve det ut også. Så da sa jeg da at jeg, jo da, jeg tilgir biltilsynet det dere har gjort. Og det jeg har sett, er faktisk at det virket. Altså, mine problemer i forhold til biltilsynet, de forsvant. Og for meg blir dette et godt sånn eksempel på at det med tilgivelse, det er ikke alltid du, altså det er den store følelsen der og da, men det er en viljeshandling. Hvis du ønsker å tilgi, så tilgir de. Og så er det gjerne etter at det er den som tilgir, det er den det gjør noe med. De som blir tilgitt, de vet ikke om problemer. Men det er i hvert fall viktig å ville å gjøre det. Ja, Og for meg har det virket.
Du har lyttet til en podcast fra Petro. Du finner flere podcaster og nettradioen vår på petro.no.